Învățătura din această seară este din cartea unui profet. Cartea unui profet mic. Cred că din cartea unui profet mic putem învăța învățături mari în această seară. Este vorba despre cartea profetului Mica. Se numesc, și teologii i-a împărțit în profeți mici și mari, nu pentru că unii sunt mai înalți și alții mai mici, ci în funcție de scrierele lor. Scrierilor, cât de lungi au fost, asta a fost unul dintre criterii care i-a departajat. Și după Daniel, toți care sunt până la începutul Noului Testament, fac parte din categoria profeților mici. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și aș vrea să deschidem la cartea profetului Mica, la capitolul 6, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. Rog și copiii să fie cu minți, ascultăm împreună. Mica, de la capitolul 6, versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. Pagina traducerea Cornilescu, 898. Ascultați, dați ce zice Domnul. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurilor și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați, munți, pricina Domnului și luați aminte, temelii tari ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Aș vrea să, înainte de a citi mai departe, să vă spun un lucru. Ca o metodă ca să înțelegem mai bine, mai ușor, profeții și profețiile, în acest pasaj vă rog să vă gândiți că am intrat într-o sală de tribunal. În versetul 1, profetul cheamă martorii ca să fie prezenți la plângerea care o are Dumnezeu. Și acum, în versetul 3, iată ce spune Dumnezeu. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-mi. Și în continuare, Dumnezeu se justifică. Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac împotriva Moabului și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoașteți binefacerile Domnului. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu ce voi, și aici răspunde poporul, cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Și tot poporul continuă. Dar primește Domnul oare mii de berbeți sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, robul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Și aici profetul spune în versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și acum se rostește sentința. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău. Ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Amin. Și mai departe, pentru a salva timp, n-am să citesc, prezintă în detailat legat de ceea ce Dumnezeu spune pentru acest popor. Vă rog să reocupați locurile, dragii mei. Pasajul acesta are loc într-o sală de tribunal. Dumnezeu cheamă acolo marturi, munții și dealurile. Dumnezeu are o plângere, poporul se justifică și apoi în final Dumnezeu conclude cu o sentință. Numele profetului Mica înseamnă cine e ca Domnul. Profetul acesta s-a născut într-o zonă rurală, la sat, în ținutul de sud. Încă o dată, puțină istorie ne ajută. Regatele și aici deja erau împărțite. Regatul de nord cu capitala la Samaria și cu numele de Israel, care cuprindea 10 seminții și parte de jos 12 seminții rămase care au format ținutul lui Iuda cu capitala la Ierusalim. Profetul Mica s-a născut în aceeași localitate cu profetul Isaia. Isaia, în paranteză, era un profet de tale mai mare intră în categoria împreună cu Ezechiel, cu Ieremia, cu Daniel, intră în categoria profeților mari. De exemplu, Isaia are acces să profețească la curtea împăratului. Mica nu avea acces acolo. El era de la sat, prorocea și profețea în rândul oamenilor de rând. Dar un lucru interesant, erau contemporane născuți în aceeași zonă. Profețiile lor erau și pentru Ținutul de Nord, chiar dacă ei nu erau de acolo. Toate profețiile care le vom auzi în această carte, Mica, sunt pentru Samaria, capitala regatului de nord, și pentru Ierusalim, capitala regatului de sud. Mica, dacă vă uitați în capitolul 1, dragii mei, ar vrea, pentru că îți ia aproximativ, poate o oră, nici atât, să citești toată cartea. Mica, o carte foarte frumoasă. O carte foarte frumoasă. Ne vom uita în primele capitole și cred că, dacă Domnul ne va îngădui, vom reuși să o parcurgem toată în această seară. În Mica, la capitolul 1, versetul 6, el profețește pedeapsa lui Dumnezeu care va veni peste Israel, atât în Samaria, în nord, cât și în capitala de sud, în Ierusalim. Și spune așa, de aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre, pe câmp, într-un loc de sădit vie, îi voi prăvăli pietrele în vale și îi voi dezgoli temeliile. Cu puțin timp după această profeție pentru Samaria, asirienii au cucerit partea de nord, regatul de nord. Nu doar că i-au jefuit, nu doar că i-a nimicit de tot, i-a și deportat în alte ținuturi, în ținuturile asirienilor, și în locul lor au adus oameni din alte ținuturi. I-a pus în aceste zone ca să locuiască. Bineînțeles că mai târziu preoții s-au ocupat de ei să învețe legea. Oamenii aceștia care au venit ca și străini în regatul de nord, în locul celor deportați, au purtat numele mai târziu de samariteni. De aceea niciodată evreii nu i-au putut vedea bine pe oamenii aceștia care erau considerați venituri. Au plecat fraților de acolo. Se pare că în deportările care au avut loc de-a lungul istoriei, în această perioadă a împăraților din regatul de nord, aproximativ 3-4 milioane de oameni au fost deportați și în locul lor au fost aduși alții. Acum, regatul de nord a rezistat la cotropirea asirienilor. În regatul de nord, aproximativ încă 100 de ani, capitala a mai rămas, Ierusalimul a mai rămas necucerit. Și când a vrut asirienii să ia cu asalt Ierusalimul, în 2 Regi, capitolul 19, Dumnezeu intervine într-un mod miraculos și dă biruință și cetatea încă nu a fost distrusă. Până mai târziu, când a fost totuși ea distrusă, n-a rezistat nici ea de armatele Babilonului. În regatul de sud suntem noi acum cu profetul Mica. Frații mei, contextul descris în cartea Mica se potrivește foarte mult cu contextul vremurilor care noi le trăim astăzi. Ar vrea să ne uităm atent la ceea ce era, ce se întâmpla atunci în vremea lui Mica și ceea ce se întâmplă astăzi, atât în biserici cât și afară. Ar vrea să ne uităm câtă asemănare există. Și ce soartă a avut aceste cetăți, aceste capitale, Samaria și Ierusalimul? În versetul 8, tot din capitolul 1, profetul când aude ce sentință va da Dumnezeu, că Samaria și Ierusalimul va fi cucerit, spune așa, de aceea plâng, mă bocesc, umblu desculț și gol, strig ca și șacalul și gem ca struțul. În paranteză, dragii mei, eu cred în profeția aceea care atunci când au un mesaj pentru biserică, se identifică cu starea bisericii. Cred în profeția aceea care plâng când au un mesaj de condamnare pentru cineva. Pentru că se identifică cu poporul. Mă gândesc la Daniel în capitolul 9, de la versetul 5 în jos, acolo spune... Nouă ni se cade să ne se umple fața de rușine, nouă și părinților noștri. Daniel, tu n-ai păcătuit. Daniel, nu despre tine e vorba că Israelul s-a depărtat de Dumnezeu. Și el spune, ni se cade nouă, mie, să mi se umple fața de rușine. El se identifica cu starea poporului. Vreau să spun, în paranteză, cred doar în aceia profeți, care atunci când transmit mesajul de la Dumnezeu, nu spun ca și condamnare și ei s-au spălat pe mine, ce simt durerea aceea, se identifică cu nevoia și cu starea bisericii. Sunt oameni care, când ai greșit ceva sau nu merge bine în biserică, cu asta cum e, frate Vale? Asta, ce suport biblic are? Asta, de unde ați mai scos-o? Și mă uit să văd dacă mi-o spun așa, cu o anumită satisfacție sau cu o durere. Cu o durere. Că lucrurile nu merg bine. Acestea sunt mesagerele lui Dumnezeu, pe ceilalți îi trimite altcineva. Cei care vin cu durere și spun, mă doare că nu mergi. Uite ce am văzut, uite ce se întâmplă, mă doare. Și în versetul 5, Mica le spune că Israel se întreba, dar de ce, de unde pedeapsa asta, din ce motiv pedeapsa asta, de ce ne se va întâmpla ce profețești, ce legătură are asta cu noi, din ce cauză? Și Mica le spune, din cauza păcatelor voastre, din cauza nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel. Și poporul lui Dumnezeu spune, soare, ce păcat? Despre ce e vorba? La ce faci referire, Mica? La ce te referi? Și, dragii mei, dacă ceva se luptă să se scoată din terminologia astăzi în societate mai mult ca niciodată, este termenul acesta de păcat. Acum este păcat să nu te distrezi, păcat să nu păcătuiești, păcat să nu profiți. Am desfințat acest termen pentru că afectează sănătății mentale. Mai nou am primit și recomandări să nu vorbim despre acest lucru. Cum să nu, dragii mei? Astăzi cine se droghează se numește dependent chimic, de substanțe chimice. Adulterul este considerat legătură sentimentală. Homosexualitatea este stil de viață alternativ. Prea curvie este experiență sexuală. Destrăbălarea este distracție. Rebeliunea este considerată libertate. Am redefinit, și spuneam asta odată, nu știu unde ne vom opri, dar am redefinit valorile lui Dumnezeu. Am redefinit și păcatul, acum l-am legiferat, l-am făcut legitim, l-am încadrat în anumite legi. În Roman, capitolul 1, versetul 24 și în jos, spune, dacă vreți să deschideți Roman, capitolul 1, de la versetul 24 în jos, descrie Pavel situația oamenilor din vremurile de pe urmă și chiar din vremea lui. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii vii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor porniri patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase și au primit în ei însuși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Dumnezeu acum își declară sentința, cel mai jos prag posibil a decădirii umane. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, adică cea mai joasă cădere posibilă pentru rasa umană e să te lase Dumnezeu să faci ce vrei. Să nu te mai deranjeze Dumnezeu, să nu mai intervină Dumnezeu, să nu mai țină Dumnezeu mâna, să nu cazi. Și spune cuvântul Domnului mai târziu, nu doar că păcătuiesc, se mândresc. E păcatul astăzi ridicat la nivel de cinste. Astăzi. Vom deveni minoritate noi cei intoleranți față de acest concept de păcat. Poporul lui Dumnezeu era idolatrie, versetul 7 spune, și oamenii, 1:7, Mica 1:7, s-au închinat la chipuri cioplite, la imagini, ca și astăzi. Dragii mei, generația mea în jos, cei mai tineri, sunt câștigați prin această bătălie la nivelul ochilor. Imaginile ne-au cucerit mintea, ne domină, ne dictează stilul de viață. Sunt foarte mulți creștini dependenți astăzi de anumite situații, anumite stări, de faptul că au privit și rămân conectați la lucruri murdare și nu pot să scape. Am citit că recent s-a deschis, cred că în Coreea de Sud, prima clinică care tratează dependenții de computer. Mulți s-ar întreba, eu sunt sau nu dependent? Versetul 14. Mă scuzați, 13. Spune așa, înhamă-ți caii ce iuți la car, locuitoare din Lachish. Cetatea aceasta a fost cea care a dat tonul de căderii morale în Ținutul de Sud. Totul a început de la această cetate, Lachish. Știți de ce? În cetatea aceasta era armata. Aici era forța. Cei mai buni cai din Ținut era în zona aceasta. Cei mai buni soldați erau aici. Din Ținutul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a început să pătrunde păcatul în Ținutul de Sud al lui Iuda. Aici s-a dat tonul. Și m-am întrebat, de ce? Ce legătură are cu asta? Și e pentru că acolo unde există putere, există destrăbălare, abuz, au încredere în forța lor proprie. Iată ce am găsit despre un biopsiolog irlandez și autorul a unei cărți cu titlul De ce ateismul va înlocui religia. Numele lui este Nigel Barber și spune așa: sunt convins că pe măsură ce situația materială a oamenilor se îmbunătățește, disponibilitatea lor de a crede și de a fi reverenți față de o ființă supranaturală scade. De aceea, susține el, în țările bogate, ateismul înflorește și va continua să prospere până acolo încât oamenii religioși vor deveni o minoritate. Știți de ce? Pentru că acolo unde este belșug, oamenii nu mai au nevoie de Dumnezeu. Dacă vreți, în privința aceasta, recesiunea ne-a făcut un mare serviciu. Ne-a adus pe mulți. Sau ne-a ținut pe mulți cu picioarele pe pământ. Capitolul 2 din Mica spune așa: oamenii aceștia cugetă în patul lor, în așternutul lor, lucruri nelegiuite. Și dimineața se duc glonți la ele să le facă. Și spune așa: dacă s-au gândit că le trebuie un pământ, dimineața merg și îl iau. Dacă noaptea își pun ceva în plan, oamenii aceștia ce văd, spune cuvântul Domnului, că poftesc și pe aceea pun mâna, așa spune versetul 2. Dacă poftesc ceva, pun mâna pe el. Dragii mei, sunt creștini astăzi care stau până spre dimineață, să nu zic noaptea târziu, spre dimineață, în fața computerelor, în fața televizoarelor. Și mă întreb dimineața, oamenii aceștia cu ce gânduri se trezesc? Ce ai în minte când la ora 2 te alimentezi cu imagini? Dragii mei, poate odată discutăm și despre Facebook, să vedeți care e doctrina lui. Pentru că e bazat numai pe imagini și fără să ne dăm seama ne afectează. Dar nu vorbesc despre asta acum. Să stai conectat la ceva pe internet, ore întregi, și dimineața te scol cu gândul că vrei, fără să dai seama ceva din ce ai gândit noaptea trecută. Sloganul acestei lumi, cât și în cultura lumică aceasta, dacă vrei ceva, dacă îți propui ceva, poți. Tu poți realiza tot ce îți propui. Mica 7, vă rog să deschideți la ultimul capitol, în versetul 2. Spune așa, o situație tragică în poporul lui Israel. S-a dus omul de bine din țară. Nu mai este niciun om cinstit printre oameni. S-a dus omul de bine din țară. Dar știți ce e interesant? Locul lui nu a rămas gol. A venit altcineva în locul lui. Trăim într-o lume bazată pe suspiciune. Pentru care nu știți, din biserica noastră, din caseria bisericii, ies bani fiecare euro pe baza 3 semnături. Ok, nu e problema la noi. Problema e că trăim într-o cultură bazată pe suspiciune. Cândva, o strângere de mână valora cât astăzi un act notarial. Astăzi ne luăm atât de măsuri de precauție și trebuie să ne luăm, din păcate, ca să nu fim păgubași. Dar spune cuvântul Domnului, omul de bine a dispărut și a venit în locul lui omul care aud și îmi spune, frate, numai cu pocăință nu lucrez. Numai pocăință nu zile lucru. Numai pocăință nu lucrez. Numai cu pocăință n-ai de-a face. Omul de bine s-a dus. Mai mare tragedie nu era, nu trebuia pentru vremea aceea și nu avem nevoie noi astăzi mai mare necaz decât să auzi că cu oamenii, cu frații tăi, nu te poți înțelege. Că fratele crede că la un patron cinstit trebuie să lucrezi mai puțin, pentru că ți-i frate. Patronul crede că pe un frate tu să-l plătești mai puțin, că ți-i frate. Omul de bine s-a dus. Ieremia 32, versetul 33, spune acolo cuvântul Domnului, poporul acesta mi-a întors spatele. Nu se mai uită la mine. Și automat atunci când ne întoarcem cu fața spre lucrurile lumii, automat ne întoarcem cu spatele spre Dumnezeu. Și spune acolo în continuare, deși i-am învățat și i-am învățat într-una, dar n-au ascultat. Dragii mei, lucrurile acestea nu sunt scrise aici în cuvântul lui Dumnezeu să ne sperie, ci să ne trăzească. Lucrurile acestea nu sunt pus aici să ne îngrijoreze, nici să ne întristeze, ci să ne facă veghetori. Acesta este scopul acestor profeții rămase. Și unii poate vă spună, nu că e prea dur, că e prea multă sentință, că asta a fost. O să vă spun un lucru, dragii mei. Lucrurile trebuie vorbite de aici, de la amvon, așa cum sunt. Trăim aceste vremuri. Vremurile acestea sunt reale în contextul nostru, dragii mei. Și nu vreau să merg mai departe cu descrierea contextului în care trăim. Că atâtea de multe asemănări există între cartea aceasta mică și ceea ce noi trăim astăzi. N-aș vrea să fiu în fruntea oamenilor care merg din biserică în iad. N-aș vrea să conduc de aici, de la amvon, pe nimeni în iad. Mai degrabă ar vrea să spun adevărul. Dacă în seara asta Dumnezeu m-ar lua la el, nu, știi ce ar conta? Nu câți i-am distrat de la amvon, nu cât s-au ținut de burtă cât am spus o glumă, nu cât i-am supărat sau cât i-am întristat. Ce contează atunci? Cât am apărat adevărul și pe cât am încercat să-i salvez. Cred că asta contează înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce e un lucru interesant? Spune cuvântul Domnului că în vremea de pe urmă oamenii își vor pune predicatori care se placă la urechi. Adică oamenii incomozi nu mai au ce căuta la amvon. Și asta se va întâmpla pentru că în mâinile bisericii e puterea. Puterea e în vot. Vom pune oameni care ne predică ce ne place. Dragii mei, vreau să spun, eu n-aș sta într-o biserică. Nu m-aș face membru într-o biserică în care nu se predică împotriva păcatului. N-aș sta într-o biserică în care să mă simt bine, trăind în compromis. Fugiți de biserica care îl prezint pe un Dumnezeu doar just good. E bun, e bun. Și uitați-vă, dragii mei, spune păcatul nu mai contează astăzi. Nu, prea mult despre el, nu mai vorbiți despre el. Nu există între noi. Nu există păcat între noi. Dragii mei, dacă nu contează, întreabă-l pe Cain ce a semnat păcat pentru el, care l-a marcat toată viața. Întreabă-l pe Acan ce l-a costat păcatul pe el și familia lui. Întrebați-l pe Domnul Iisus ce a semnat păcatul. Nu din viața lui, din viața noastră. L-a adus din slavă între noi oamenii. Bineînțeles că motivat de dragostea care ne purta. Mica, capitolul 2, versetul 7. Versetul 6, mă scuzați. Nu mai prorociți! Nu mai prorociți! Subiectul ăsta ne deranjează, subiectul ăsta ne face incomod. Nu mai prorociți, spune poporul lui Dumnezeu, profetului Mica. Să nu mai prorociți asemenea lucruri, căci admite ori ocările nu mai încetează. Cu alte cuvinte, dacă ne ții sub presiunea asta, nu renunțăm la astfel de mesaje. Te rog, schimbă-ți schița. Schimbă, citește din altă parte, nu mai predica de aici. Versetul 7. Vreau să fiți foarte atenți ce citesc și să-mi spuneți dacă recunoașteți ideea aceasta undeva. Este Domnul atât de grabnic la mânie? Cu alte cuvinte, se enervează Dumnezeu din atât? Se enervează Dumnezeu din asta? Există oameni care spun, ăsta e caracterul lui Dumnezeu predicat în Noul Testament? Ăsta e Dumnezeul Noului Testament? Un Dumnezeu care se mânie așa repede pentru atâtea lucruri minore? Se mânie pentru idolatrie? Pentru măsură nedreaptă? Se mânie Dumnezeu pentru închinare la idol străin? Pentru asta se mânie Dumnezeu? Are Dumnezeu caracterul acesta? Și asta se întreabă oamenii. Ce Dumnezeu e ăsta? Unde l-ai găsit? Este Dumnezeu atât de grabnic la mânie, întreabă societatea astăzi? Pune la îndoială că Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Se mânie Dumnezeu astăzi pe infidelitate. Vezi de treabă. Dumnezeu ne înțelege contextul. Suntem bombardați de senzualism la fiecare pas. Îl deranjează pe Dumnezeu falsul? Vezi de treabă, scrie că nu contează cum faci. Lucrarea Domnului să meargă înainte. Dumnezeu nu judecă. Noi nu judecăm. Se mânie Dumnezeu că nu vii la biserică? Să fim serioși, asta e o chestie personală, nu? Vei, faci ce vrei, o chestie personală. Nimeni nu se poate impune ritmul în care să vii la biserică. Să fim serioși. N-are Dumnezeu nimic cu asta. Să câștigi nedrept, să vorbești nepotrivit, să te mâni, să înjuri, să lovești, să minți. Are Dumnezeu problemă cu astea? E, se mâne Dumnezeu pe asta? E caracterul lui Dumnezeu acesta? Nu, vezi de treabă. Nu ne plac acest mesaj și strigăm și noi ca oamenii din vremea lumică. Opriți-vă, nu mai predicați asta, în rest. Uite ce stare în biserică. Mesajele din astea ne trebuie nouă. Ați mei, cum să poți să spui că acum e ziua afară când e ora 8? Cum poți să nu spunea Pavel să vă laud? Când aud că între voi lucrurile astea să mă facă nus? Să zic ca și cum n-ar fi, soluția e să ignorăm realitatea care există. Și versetul 11, tot din capitolul 2, spune așa mica, dar dacă ar veni cineva, un alt predicator, să vă spună, să vă predice, să zică, a, păi băuturile mai puteți, așa, așa, moderat, dar se poate. Țigara, când nu te poți controla, asta e, să nu te vadă nimeni. Fraților, spune mica, dacă ar veni cineva să vă predice despre asta, l-ați accepta. A spune, asta da inspirație, prosperitate, asta da evanghelie, asta da, asta o primim. Dar nu ne mai amenința că va veni pedeapsa lui Dumnezeu. Versetul, ar vrea să vă citesc, poate nu ați citit. Dar dacă, versetul 11, dar dacă ar veni un om cu vânt și cu minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tare, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Adică acesta, în sfârșit, ăsta l-am așteptat. Ăsta e predicator grozav pentru noi. Urmează, dragii mei, capitolul 3. Aici urmează un mesaj foarte dur pentru liderii bisericii, pentru capii de familie, un mesaj foarte dur, demonstrare pentru cei care conduc biserica, societatea, casa lui Dumnezeu și familiile. Se spune versetul 4, voi suceți adevărul după cum vă convine. Voi predicați ce vă place și versetul 11 spune că faceți slujba aceasta pentru bani, pentru interes. În Ezechiel, capitolul 44, m-am uitat astăzi în cuvântul Domnului și a fost atât de supărat să văd ce s-a întâmplat și în vremea lui. Ezechiel, capitolul 44, la versetul 5 în jos. Nu am să citesc tot, că e destul de târziu. 44:5. Domnul mi-a zis, pagina 851, Domnul mi-a zis, fiul omului, fii cu luarea minte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce îți voi spune cu privire la toate rânduielile, casei Domnului și cu privire la toate legile ei. Privește, și acum, cu băgare de seamă la intrare și la exit. Și apoi vorbește mai jos. Spune versetul 7. Ați băgat în locașul meu cel sfânt niște străini cu inima netată în prejur. Adică lăsați pe oamenii nenăscuți din nou să slujească. Ați lăsat pe oricine, zic, oricum are dorință, lasă să slujească. Și spune Domnului, cuvântul Domnului, v-ați bătut joc de casa mea pentru că ați lăsat pe oricine să slujească. Spune cuvântul Domnului în versetul 23, unde vine speranța și soluția lui Dumnezeu, spune, preoții vă vor învăța pe poporul meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt. Și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat. Adică poporul va trebui să ajungă la nivelul în care se discearnă. Asta ai voie, asta nu ai voie. Asta poți, asta nu poți. Trebuie să predicați, spune Ezechiel, până oamenii vor înțelege. Învățați-i, nu le spuneți fiecare lucru ce trebuie să fac. Dați-le principii după care să-și trăiască viața. Acum, acesta fiind contextul, dragă biserică, ar vrea să ne întoarcem din nou spre final în sala de tribunal. Ne uităm din nou de la început la capitolul 6, versetul 1. Și profetul spune, ridicați-vă în picioare, să intre martorii. Martorii chemați munții și dealurile care au fost mereu martori credincioși. Pe ăștia nu-i poți intimida. Ăștia au fost de la început, ăștia știu tot ce a întâmplat. Ăștia spun adevărul. Spune să intre martori, care nu-s de ieri, de astăzi, de la început, îs acolo, au văzut tot ce s-a întâmplat. Ăștia nu-i poți intimida că îi suni acasă, că le răpești copilul. Ăștia sunt acolo martori. Și spune așa, întreabă Dumnezeu, poporul meu, versetul 3, ce ți-am făcut? Aici o parte încurajatoare. Poporul meu, el nu renunță să numească poporul meu nici pe un popor cu astfel de situație. Adică, Doamne, Tu îți mai asociezi numele Tău cu noi? Suntem în starea asta în care suntem vai de noi și Tu mai spune, ne numești încă poporul meu, și o face și în versetul 5 și mai jos. Întrebarea aceasta care este în versetul 3, în engleză sună puțin mai poate mai cald, și iată cum sună în engleză. Ți-am făcut ceva greșit, prima parte, și a doua, ți-am făcut viața prea grea. Interesant că Dumnezeu nu vine cu o listă de acuzații. Eu v-am spus câteva care le-am găsit în Mica. Dar Dumnezeu nu vine cu o listă de acuzații și spune, acum ne vom judeca. Acum eu am să deschid lista și spune așa, te-ai închinat la idol. Ai făcut nedreptate în popor, ai asupri oameni, ai și o listă întreagă. Nu, știi ce interesant? Când se judecă Dumnezeu cu poporul Lui, recurge la dragoste. Recurge la dragoste. Știi de ce? Pentru că Pavel spune, dragostea nu ține evidență la greșeli. Dragostea acoperă tot. Nu putea Dumnezeu să scoată o listă lungă? Și erau mărmuriți poporul lui Dumnezeu. Ce să zice în fața lui Dumnezeu când scoate o listă de lucruri care le-ai greșit sau ai păcătuit înainte lui? Și Dumnezeu parcă se lasă, așa pare că Dumnezeu e victima. Te-am supărat cu ceva? Ți-am făcut viața prea grea? Până unde se apleacă Dumnezeu la ei? Și poporul nu răspunde pentru că n-ai cum să-L găsești vinovat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu în continuare spune, adu-ți aminte, versetul 4 și 5. Adu-ți aminte, Israel. Te-am scos din țara Egiptului. Te-am scos din țara Egiptului. Acolo erai rob. N-aveai o bucată de pământ. Copiii tăi nu se puteau juca pe stradă cu ceilalți. Aveai un context nefavorabil. Atunci când ai avut un copil în casă, bolnav, m-ai chemat, ți-am răspuns. Adu-ți aminte. Atunci când ai rămas fără loc de muncă, când m-ai chemat, într-un mod miraculos, și când n-aveai de muncă, ți-am asigurat pâine pe masă. Adu-ți aminte că atunci în sala de examen, când m-ai chemat, am fost acolo. Adu-ți aminte, poporul Israel, atunci când m-ai chemat într-o situație disperată, nu mai avea nicio o șansă, Și eu ți-am dat una. Adu-ți aminte. Putea să stau indiferent. Și Dumnezeu spune, nu te acuz de nimic. Atât îți spun. Adu-ți aminte. Versetul următor spune, mai adu-ți aminte de un lucru. Versetul 5. Când Balac a vrut să te blasteme pe tine, pe casa ta, pe ai tăi, eu am spus, nu, stop, până aici, de eu nu vă atingeți. Adică, tu știi, Israel, cât rău a vrut să-ți facă diavolul? Știi că dacă tu ai copii sănătoși, Israel, e pentru că eu n-am lăsat blesteme pe casa ta. Știi că dacă ai fost protejat și la plecare și la venire, știi că asta a fost intervenția mea? Știi că diavolul a vrut să-și bată joc de casa ta? Știi cine a intervenit? Spune Dumnezeu, eu. Din cauza mea, blestemul lui Balac nu s-a prins pe tine. N-ai pățit nimic, Israel. Ai fost protejat pentru că am intervenit eu. Nu ți s-a întâmplat nimic. Nu te acuz. Adu-ți aminte numai de asta. Poporul se apropie de Dumnezeu și încearcă și el să se apere cumva și răspunde în versetul 6. Acum, spune așa, după aia să explic. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce ne vom pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arde de tot, cu viței de un an? Acum, dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, robul trupului meu pentru păcatul sufletului? Adică pentru un păcat să-mi sacrific cel mai mare copil? Și acum m-am gândit atent în detaliu la acest răspuns al lui Israel. Poate fi interpretat în două moduri. Spiritul acesta adolescenților, cei care aveți în casă mă înțelegeți foarte bine. Când îl întrebi unde ai fost, el îți spune, așa, iritat, vrei să spui ce fac în fiecare minut? Ei au abilitatea asta de a exagera. Adică te faci tot pe tine să te simți că ai pus întrebarea nepotrivită. Unde ai fost, îl întrebi tu, și el spune, dar vrei să spun ce fac în fiecare minut? Îi spune mama sau tata, auzi, nu poți merge așa la biserică, mai trebuie să iei ceva pe tine. Bine, o să iau toate hainele din dulap pe mine. Au abilitatea asta de a exagera. Da? Asta este un înțeles a acestui răspuns, pentru că ei spun, Doamne, dar acum nu-i destul un de lemn, vrei să venim cu râuri de un de lemn? Ți-am adus până acum berbeci, vrei să zucem cu miile? Adică problema e de cantitate? Și asta, și a doua interpretare, ori n-au înțeles ce cerea Dumnezeu. Adică, acum ne spui și vârsta vițelului, până înainte erai mulțumit oricum de el, da? Acum ne spui să aibă un an. Înainte erai mulțumit că veneam și noi cu fiecare câte avea, acum vrei cu miile? Adică problema e de cantitate, Doamne. Tu ai problemă că nu ești mulțumit de cât am adus, de cât am slujit, de ceea ce am făcut. Adică vin la fiecare repetiție de cor. Mai vin o dată la repetiție cu grupul de laudă și închinare. Doamne, tu chiar în fiecare seară vreau să vii. Adică tu îmi ceri să dorm aici? Eu dau 10%. Nu-i destul. Acum vrei să facem invers? Îți dau ție 90 și îmi păstrez eu 10? Doamne, da. Problema e că mai mult, asta vrei de la mine. Și ei n-au înțeles lucrul acesta. Cred că probabil Dumnezeu are problemă de cantitate. Cantitate mai mult și mai mare împlinire pentru Dumnezeu. Așa au înțeles ei. Și totuși, dacă nu acesta este ceea ce a vrut Dumnezeu de la ei, ceea ce aștepta, acum în final vreau să închei cu această întrebare și acesta este titlul mesajului. Și totuși, ce cere Dumnezeu? Și totuși, ce cere Dumnezeu? Ok, am zis că aducem mai mult. Mărim cantitatea, dăm mai mult, slujim mai mult. Și Dumnezeu spune, nu e asta ceea ce vă cer cu adevărat. În versetul 8, care mi-ar place să-l memorăm chiar, acolo sunt trei lucruri care le-am găsit și în Deuteronom 10:12, dar aici este o schiță în trei puncte. Dumnezeu spune, vreau asta, de la voi. Sunt trei puncte. 1. Să faci dreptate. 2. Să iubești mila. 3. Să umbli smerit cu Dumnezeu. Adică pe mine mă interesează ce faci, ce iubești și cum umbli. Acest principiu este valabil pentru că l-am găsit mai târziu în Noul Testament, folosit de Domnul Iisus. Spune, voi dați, spune la farisei, voi dați de celălalt și din ce nu v-am cerut. Dar lucrurile astea, care sunt cele mai importante din lege, le lăsați nefăcute. Dreptatea, mila și credincioșia. Și acum sunt, aceste lucruri sunt trei domenii din viața noastră, dragii mei. Ce faci? Asta înseamnă relații cu alții. Ce iubești înseamnă interiorul meu. Și cum umbli cu Dumnezeu înseamnă... Deci astea acoperă trei domenii, de fapt acoperă tot din viața noastră. Relația cu alții, relația cu mine însumi și relația cu Dumnezeu. Acum, primul lucru reprezintă conduita. Ce faci? Ce faci? Spune cuvântul Domnului că faceți dreptate. Dragii mei, vreau să spun, când se referă Biblia la dreptate, nu se referă la respectarea legilor laice. Ascultați-mă încă o dată, dragii mei. În Biblie, când Dumnezeu cere să faci dreptate, nu se referă să respecti limita de viteză, să-ți plătești taxele, să fii cinstit în toate. Nu la asta se referă. Eu cred că asta trebuie să le respecte omul și dacă nu-i pocăit. Amin? Aici se referă la ceva mai mult. Și anume, să fii cinstit în relațiile cu alții. Să fii drept în relațiile cu alții. Dacă i-a afectat imaginea cuiva, să faci tot ce poți, să-i dai înapoi. Dacă ai făcut ceva, să poți, să faci ce depinde de tine ca să rezolvi situația. Să faci dreptate se referă la comportamentul tău cu celălalt. În Matei, capitolul 25, Domnul Iisus spune așa. Cum te comporți cu alții, așa te comporți cu mine. Dacă ignor pe cineva, pe un copil al meu, mă ignor pe mine. Dacă nu te supui cuiva, unei autorități, nu mi te supui mie. Tu ai probleme cu mine, nu cu el. Dacă nu respecti pe cineva, nu mă respecti pe mine. Dacă ne detrăcești pe cineva, pe un copil al meu, indiferent cât de neînsemnat, ai de face cu mine. Asta spune mult despre comportamentul tău cu alții. Dragii mei, vreau să spun un lucru. Relația noastră cu Dumnezeu, vreau să fiți atenți ce spun, relația noastră cu Dumnezeu se vede în relațiile noastre unii cu alții. Ascultați-mi gata că poate sură, știu că o să-mi spuneți, dar sunt situații în care nu se potrivește, nu-i valabil întotdeauna. Știu. Principiul următor. Relația noastră cu Dumnezeu se vede prin relațiile noastre cu alții. Și mai ales prin relațiile noastre cu cei de care nu avem nimic de câștigat. Suntem tare nice person cu persoane care avem ceva de câștigat de la ei. Dar adevărata noastră realitate este cum ne comportăm cu cineva de la care nu avem nimic de obținut. Sunt eu o persoană onestă în relație? Poate avea Dumnezeu încredere în mine? Nu te spunem să ai încredere în Dumnezeu, să ai credință în Dumnezeu? Am o întrebare, poate care nu ne-am mai pus-o. Poate avea Dumnezeu încredere în mine? Poate avea Dumnezeu încredere în mine ori și când? Se poate Dumnezeu baza pe mine? Se poate Dumnezeu bizui pe mine? Dragii mei, când cineva se supără biserică, dacă se supără, nu știu, pe oricine, se poate să nu mai dăruiască, se poate să nu mai slujească, se poate, el se supără pe Dumnezeu. Am o întrebare. Se poate bizui Dumnezeu pe mine și când nu-mi convine ceva? Adică să știi, Dumnezeu, pe mine mă poți lua oricând de acolo, indiferent de starea mea. Am găsit un lucru foarte interesant, așa de mult mi-a plăcut. Deschideți la Geneza 22. Atunci când Dumnezeu îi cere lui Avram să-și ducă copilul, singurul lui copil, să-l ducă ca și jertfă, da? Atunci când era cu cuțitul sus să-l înjunghie, În versetul 22, uitați-vă ce spune. Nu, versetul 12, mă scuzați. Geneza 22, versetul 12. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci niciun rău, căci știu acum. Ce-o fi știut Dumnezeu înainte? Nu știu despre Avram. Dar știi ce spune? Acum știu că mă pot baza pe tine. Ce-o știut înainte? Nu știu. Știu un lucru, spune aici descrierea aceasta din Geneza 22 cu 12. Știu de acum. Acum mă iubești, gata. Dacă și momentele astea mă asculți, când nu înțelegi ce ți se întâmplă, dacă și momentele astea în care ești supărat, ești întristat, momente de confuzie pentru tine, poate te-ai îndurit chiar de mine, te-ai îndurit de mine, acum știu, mă pot bizui Avram pe tine, oricând Avram e pregătit. Poate avea Dumnezeu încredere în noi? Suntem noi persoane cinstite cu alții și cu Dumnezeu? În Mica 6, cu 10, spune că poporul lui Israel folosea unități strâmbe, greutăți strâmbe, cumpăr nedreaptă atunci când măsura. Cineva a venit la evanghelistul Moody și a spus, dacă aș fi un creștin, dacă aș deveni creștin, aș da faliment cu afacerea mea. Eu fac să pun. Eu tot ce spun despre săpunul meu e adevărat. Dar săpunul meu mucegăiește hainele. Dacă spun asta, nimeni nu-mi cumpără săpunul. Adică a nu spune, nu am aminții, a nu spune adevărul întreg. Fii onest în relație. Mai mult decât a respecta legile acestui stat, fii onest. Dumnezeu este interesat de ce faci. În al doilea rând, Dumnezeu este interesat de caracter. Ce iubești? Mă interesează ce faci când ești cu altcineva, dar ce faci când ești tu singur? Ce iubești? Ce pasiune ai? Ce hobby ai? Ce faci când ești singur? Dar de unde să știu eu ce iubesc? Îți spun eu. E foarte ușor. Ce petreci timpul cel mai mult? După muncă și somn? La ce te gândești cel mai mult? Pe ce te cheltui? Ce ți-ai dori dacă ar fi posibil? Sunt câteva lucruri care ne ajută să răspundem la această întrebare. Ce iubim? Aș vrea să trec mai departe la treilea aspect, pentru că timpul e foarte înaintat. În al treilea lucru care interesează pe Dumnezeu e relația cu Domnul. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Vreau să subliniez un lucru. Dacă sunt aici persoane care încă n-au încheiat legământ cu Domnul, aici nu mai putem vorbi despre umplere, că încă nu au făcut nici primul pas. A umbla cu Dumnezeu înseamnă apoi a fi dependent de El în fiecare zi. A umbla cu Dumnezeu înseamnă nu a veni din când în când la evenimente la biserică, nu a face ceva din când în când, ci în mod constant și zilnic a umbla cu Dumnezeu. Înseamnă a merge în aceeași direcție în care merge Dumnezeu. A merge în ritmul Lui. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a-i face ceea ce îi place Lui, avea valorile Lui, avea ceasul format după ceasul Lui, a merge în timp cu Dumnezeu. Asta înseamnă a umbla cu Dumnezeu. El este într-o continuă mișcare. Cine umblă cu Dumnezeu trebuie să se miște. Cine umblă cu Dumnezeu nu stă nepăsător în biserică. Cine umblă cu Dumnezeu slujește, pentru că Dumnezeu îl numără partener. Dumnezeu îți dă harul să te numească partener, coechipier. Lucrăm împreună, slujim împreună. Nu se poate să umbli cu Dumnezeu și să stai. E clar, cei care umblă cu Dumnezeu îl slujesc pe Dumnezeu și slujesc oamenilor. Dumnezeu nu are nevoie de companie, de cineva, de a fi cineva cu El. El are acolo ființe îngerești care într-una îi dau slavă. Aici mai este o mențiune foarte interesantă. Spune Domnul să umble oricum, se poate oricum cu Dumnezeu, să umble smerit cu Dumnezeu. Să umble smerit. Dragii mei, de ce menționează Dumnezeu acest aspect? Simplu, pentru că nu ai altfel cum să umbli cu Dumnezeu. Dacă nu ești smerit, înseamnă că vii din contrasens. Și știi ce spune cuvântul Domnului? Că El stă împotrivă. Adică dai față în față cu Dumnezeu când nu mai umbli smerit. Nu mai mergi, vii din contrasens. Mergi în o altă direcție, dar nu în direcția care merge Dumnezeu. Frații mei, A spus asta de mai multe ori și poate odată vom sta și ne vom uita în Scriptură de ce a spus asta. Există o strânsă legătură între apropierea noastră de Dumnezeu și aspectul exterior. Nu știu, diavolul ne-a măgit că aspectul îmbrăcămintii e un aspect strict privat. Adică pe nimeni nu interesează cum mă îmbrac eu. Hainele mele, banii mei, stilul meu. Ne-a amăgit diavolul să credem că problema asta e a noastră personală, între mine și soțul. Că soțul, dacă soțul e mulțumit, păstorul trebuie să se acomodeze, biserica trebuie să suporte. Vreau să spun un lucru. Asta influențează pe ceilalți. Dragii mei, suntem legați. Suntem legați unii de alții. Dragii mei, cuvântul Domnului spune că vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu de fiecare cuvânt și gând. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Vom fi responsabili și de acest aspect înaintea lui Dumnezeu? Vom fi, da sau nu? Vom da socoteală și despre asta, da sau nu? Vom da, sigur, sigur că vom da. Acum nu ne vom mai putea scuza că e o chestiune personală, că soțul a zis că e ok. Sau că l-ai convins pe soț că e bine. Vreau să spun că ce cere Dumnezeu, aceste trei condiții Dumnezeu le-a dat. Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Ne-a iubit. Și-au umblat smerit prin Domnul Iisus printre pământeni. Dragii mei, să umblăm smeriți cu Dumnezeu chiar dacă o ducem mai bine, tot El rămâne stăpân. Să umblăm smeriți chiar dacă suntem mai sănătoși, tot El stăpân. Să umblăm smeriți cu Dumnezeu chiar dacă situația noastră e mai favorabilă, că tot Dumnezeu a rămas stăpân. Smerit cu Dumnezeul tău, spune cuvântul Domnului. Cred că e vremea în care fiecare să-și ia Dumnezeu de mână. După cum umblăm, se vede pe cine avem de mână. Vreau să spun că lângă Dumnezeul lui Israel nu pot sta oricum, ci numai în smerenie. Nu încap lângă El altfel. Așa e designul, așa e construcția. Nu poți oricum să stai lângă El. Numai uitându-te în sus, așa te poate ține Dumnezeu de mână. Când în anul 1177 creștinii din Lyon, din Franța, au fost arși cu fier aprins, fier încins, și apoi dați la animale sălbatice să moară pentru credința lor în Evanghelie. Oamenii aceștia au spus așa, au cerut celor care i-au executat și celor care au rămas după ei să nu-i numească martiri. Să nu numească martiri. Spunea că titlul acesta atât de nobil care se cuvine numai Domnului Iisus și altora care a murit ca și Ștefan. Spunea ei, noi suntem niște martori răi și josnici. Dragii mei, noi astăzi ne victimizăm din orice. Orice. Noi astăzi nu suportăm nici cea mai mică nedreptate. Și alții au spus, mâncați de fiare, nu omorâți, mâncați de fiare. Au spus, nu, numele de martiri e prea nobil pentru noi. E vremea în care să aflăm ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Spune Mica 7:8, până aici. Vreau să schimb ceva în viața mea. Vrăjmașule, nu te bucura de mine. Chiar dacă am căzut, mă voi ridica. Dumnezeu, din întuneric, mă va scoate la lumină. Dumnezeu va face asta pentru mine. Mica a spus, până aici. Nu, există șansă pentru mine, există șansă pentru mine. Dumnezeul acesta mă va izbăvi, mă va scoate din situația aceasta. Vreau să întreb dacă sunt cineva, sunt persoane aici care vor să stea în picioare pentru Dumnezeu. Dacă sunt persoane care vor să se spună, de azi vreau să reîncep cu Dumnezeu. Spune Dumnezeu și le promite un lucru foarte frumos. Versetul 15, Mica 7. Îți voi arăta lucruri minunate, zice Domnul, ca în ziua când ai ieșit din țara Egiptului. Cu alte cuvinte, ce am făcut pentru tine cândva în copilărie, cu câțiva ani în urmă, mai pot face lucruri chiar mai grozave. Experiențele care le-ai avut cu mine, eu le pot repeta cu viața ta dacă te oprești. Dragii mei, aș vrea să ne întoarcem la sala de tribunal și vreau să vă spun că conflictul se termină cu iertarea și șansa lui Dumnezeu. Am citit și cred că istoria asta s-a mai spus, se povestește că în Spania un fiu s-a certat cu tatălui și a plecat de acasă. Tatăl foarte supărat a început disperat să scrie anunțuri la ziare și a spus următoarele cuvinte, dragă Pedro, mâine dimineață la amiază îți dau o întâlnire în fața clădirii acestui ziar. Am iertat totul. Te iubesc. Spre marea surpriză, a doua zi, tatăl acesta a avut în față 800 de tineri cu numele Petru, pentru că toți aveau nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de iertarea părintelui lor. Dragii mei, noi am primit iertarea aceasta și n-am făcut nimic pentru ea. Am vrea această seară să profităm de lucrul acesta. Dacă lucrul acesta, unul dintre ele, se potrivește nouă, asta înseamnă că Dumnezeu ne-a vorbit și există speranță pentru noi. Există iertare. Mica 5, acolo vorbește despre cel care va fi născut în Betleemul din Iudeia. Acolo există speranța noastră, spune cuvântul Domnului, că El va duce pace, în același pasaj, între noi și Dumnezeu, ne va împăca. Noi nu vom fi condamnați, noi nu vom avea parte de sentința aceasta care a avut oamenii din vremea lui Mica, pentru că există un răscumpărător, este un mântuitor. Odată un băiețel a ajuns la monumentul lui George Washington. Acolo, sub piatra aceea, zăcea trupul nesuflețit al lui. Era un om, un soldat care păzea acest monument. Și a venit un băiețel la el și a spus așa soldatului: Domnule, vreau să cumpăr acest monument. Și îl întreabă soldatul: cât oferi, cât ai? Și spune el: 25 de cenți. Soldatul, așa cumva dezamăgit, îi spune: nu-i de ajuns. Copilașul spune: am știut că o să zici că nu-i de ajuns. Se uită în buzunar și mai găsește 9 cenți. Atunci îl ia militarul deoparte și îi spune așa: tu nu înțelegi 3 lucruri. În primul rând, 34 de cenți nu-ți ajung să cumperi acest monument. În al doilea rând, monumentul acesta nu-i de vânzare. În al treilea rând, dacă ești cetățean a Statelor Unite, deja monumentul îți aparține. Iertarea lui Dumnezeu, dragii mei, nu are preț. Nu-i de cumpărare. Și cei care sunt aici, copiii lui Dumnezeu, au deja parte de ea. Vă chem la lucrul acesta, să profitați de lucrul acesta. Vreau să chem grupul în față, vreau să cântăm înaintea Domnului, chiar dacă e târziu, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu, dacă a avut ceva pentru noi, să continuă această, chiar dacă e o tulburare. Și dacă întristarea aceasta duce la pocăință, pentru asta Dumnezeu să-și primească slava. Dragii mei, aș vrea să ne ridicăm în picioare împreună cu grupul și să pregătim o cântare. Dar înainte de aceasta, aș vrea să vă citesc ultimele două versete din cartea profetului Mic, spunem noi Mica, de care am învățat lucruri mari. Spune versetul 18: căci Dumnezeu, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Înainte de a cânta această ultimă cântare, aș vrea să vă citesc o poezie care mi-a plăcut foarte mult, deci nu-s bun la asta. O poezie de-a lui Traian Dors, spune: Dumnezeu ne cere nouă. Dumnezeu ne cere nouă celor care l-ascultăm. Nu numai închinarea noastră, ci viața să-i o dăm. Că închinare fără viață este searbădă și grea, viața fără de închinare este iarăși tot așa. Și ne cere o viață plină de adevărul lui frumos. Nici Hristosul fără cruce, nici crucea fără Hristos. Căci Hristosul fără cruce e un Hristos străin de har. Crucea fără El, asemeni, este goală și în zadar. Și ne cere și credință, dar și fapte să avem. Căci credința fără fapte, moarte-i și în zadar o vrem. Fapte fără credință sunt moarte și pustiu. Nimic când sunt, numai când sunt împreună, ele-s rodnice și vii. Și ne cere și adevărul să iubim și să-l trăim. Că adevăr fără iubire în zadar mărturisim. Iar iubirea neînțeleaptă fără adevăr e un foc nestatornic și nevrednic, fără niciun rost deloc. Dumnezeu ne cere nouă echilibru sănătos între vorbă și trăire, după pilda lui Hristos. Căci ușor zici mântuire, dar o avea e greu. Și au numai cei ce ascultă de ce ne cere Dumnezeu. Haideți să, dragii mei, să beneficiem de iertarea aceasta care ne-o dă Dumnezeu. Numele lui Mica înseamnă cine e ca Domnul. Și el așa își încheie această scrisoare lui, întrebându-se, care Dumnezeu este ca tine? Dragii mei, iertarea lui Dumnezeu nu se poate cumpăra. Nu e de vânzare, dar e pentru toți cei care cred în ea. Aș vrea să cântăm această cântare și în timpul acesta, dacă sunt oameni care vor să spună de azi încolo, vreau să reîncep umblarea mea cu Dumnezeu. De mult stau singur și am impresia că umblu cu Dumnezeu, dar am rămas în urmă. Dacă în această seară sunt oameni care iau această decizie, e rost să se analizeze înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze la inima lor. Haideți să cântăm împreună.